Non pila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Flumina Polonie et Hungarie gravibus pluvis et imbribus tanto pere aukta sunt ut multa milia hominum propter inundationes domos suas relinquere cogerentur. Vistula quod maximum est flumen Polonie ripaa suas superavit et urbi Varsavie imminet. Budapestini in capite Hungarie di luvium jam multa edificia inundavit. In flumine Danubio magistratus navigationem vetuerunt. Solum mense maio in Hungaria plus fluidquam plerumque toto anno. Etiam in Slovakia aquae diluviales altius surrexerunt quam umquam ante sed ibi inundatio jam descende recepit. Vie autem publicae multis in partibus clausesunt. Metus ne humiles insule oceanii pacifici eclore mergantur forsitan est vanus nam ex nova investigatione multe ex illis penis exaginta annos similes manserunt etiam creverunt. Venti enim et fluctus coralla soluta et sedimenta ad litora insularum portantens efficiunt, ut ille firmentur. Ex viginti septem insulis tantum quattuor minores facte sunt, ceteree similes feremaan serunt aut creverunt. Superficies maris sexaginta annis tantum centum viginti millimetra surrexit. Quecum ita sint, insule oceani pacifici, saltem centum annos fecure erunt. In kertum autem est anhabitabiles maan suureesint. Episcopus urbis Helsinki designata est Irja Askola, kve futura est prima episcopus femina finnorum. Muunus episcopale inibit calendis septembribus, cum Eero Huovinen, episcopus hodiernus, emeritus fiet. In finnia femine ab anno millesimo nongentesimo duode nonagesimo sacerdotes inaugurantur. Askola est secretaria diegesis et adiutrix specialis episcopi esboensis. Hac estate in terris septentrionalibus culices magnopere pullulant. Magna culicum multitudo causam habet in hieme solito nivosiore, et tempestate calida estatis ineuntis. Stagna insectis idonea ex nivibus solutis et pluviis abundantibus ortasunt. Etiam ovula culicum estatis proxime numerum culicum auxerunt. Species culicum in finnia sunt circiter quadraginta ex quibus decem sanguinem hominis non respunt. Culices sangvi suge sunt femine nam mares melleves kuntur et post copulationem moriuntur. Contra culices regens remedium est cartula, tenia electromagnetica ornata, kve collo suspensa impedit, ne illa insecta hominem agnoscant. Cartationes mundane pedifollii ordine unde vigesime in republica Africae Australis hodie incipiunt. Inter sunt grege striginta duarum nationum, qui in octo sectione sorte divisi sunt. Kertaamen finale die undecimo mensis julii, Johannesburgi fiet. Numquam antea mundane pedifollii kertationes in Africa facte sunt. Fine nuntiorum ita facto, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.